Գլուխ 16-րդ. Ճանաչում և խորհրդացում. Միստր Կարկերի կյանքի և սովորույթների մեջ այդ օրերին տեղի ունեցող բազմաթիվ փոփոխություններից ոչ մեկը այնքան նշանակալից չէր, որքան այն արտակարգ հոգատարությունը, որ նա հանդես էր բերում իր պաշտոնի մեջ, ինչպես և այն զգուշությունը, որով նա քննում էր ամեն մի մանրամասնություն, որ ֆիրմայի գործերն էին պահանջում. Լինելով միշտ աշխույժ և խորաթափանց այսպիսի հարցերում, նրա սրատեսությունն ու աչալրջությունը այժմ 20 անգամ մեծացել էր։ Նրա արթուն աչքերը, թեև հոգնած, ոչ միայն հետևում էին յուրաքանչյուր նպատակակետի, որ ամեն օր ներկայանում էր նրան մի նոր ձևով, այլև այս հսկայական զբաղմունքների մեջ նա ազատ ժամանակ էր գտնում, այսինքն ինքն էր ստեղծում այդ ժամանակը, վերանայելու տարիների ընթացքում ֆիրմայի գործերը և իր մասնակցությունը նրանց մեջ. Հաճախ, երբ բոլոր աշխատակիցները գնացած էին լինում, գրասենյակները դատարկված և մութ, և գործարարական հիմնարկները փակված, միստր Կարկերը, որի համար ամբողջությամբ բաց էր երկաթե կասան, սուզվում էր գրքերի և թղթերի խորհրդավորությունների մեջ, նման այն մարդու, որը համբերատարությամբ անդամահատում է հետազոտության ենթակա օբյեկտի ամենանուրբ ներվերը ու մկանունքը. Նամակատար պերչը, որը նման դեպքերում մնում էր արտաքին գրասենյակում և մոմի լույսի տակ որպես հետաքրքիր ժամանց կարդում էր ընթացիկ գնացուցակը կամ նստած բուխարու առջև նիրհում էր, յուրաքանչյուր րոպե ենթակա լինելով քարածխի արկղի մեջ գլխի վայր ընկնելու վտանգին, չէր կարող հիացմունքի իր տուրքը չտալ այս խանդավառ ղեկավարին, թեև այդ շատ էր սահմանափակում այն ժամերը, որ նա վայելում էր ընտանիքում, և Միսիս Պերչի հետ, որն այժմ կերակրում էր երկվորյակների, երկարաբանելիս նորից ու նորից խոսում էր Սիտիի իրենց կառավարիչ ջենտլմենի ժրաջանության ու նրբամտության մասին. Ինչպիսի աճող ու լարված ուշադրություն, որ Կարկերը նվիրում էր ֆիրմայի գործերին, նույնը ցուցաբերում էր նաև իր անհատական գործերում. Թեև Կարկերը բաժին չուներ այդ ընկերության մեջ, մի պատիվ, որը մինչև այժմ միայն վերապահված էր մեծ դոմբիի ազգանվան ժառանգներին, բայց այդ առևտրից նա ստանում էր որոշ տոկոս, և օգտվելով ֆիրմայի բոլոր հնարավորություններից, դրամը շահավետ կերպով շրջանառության մեջ դնելու համար, արևելքի հետ առևտուն անող տրիտոնների շրջապատի փոքրիկ ձկները նրան համարում էին հարուստ մարդ. Այս խորամանկ դիտողներից ոմանք սկսեցին խոսել, որ դոմբի ֆիրմայի Ջեյմս Կարկերը իր շրջապատի վրա նայում է իմանալու համար, թե ինչ արժե ինքը, և հարմար ժամանակին հավաքում է իր դրամը. Ասում էին, որ նա սրամիտ մարդ է, և բորսայում նույնիսկ առաջարկում էին գրազ գալ, թե Ջեյմսը պատրաստվում է ամուսնանալ հարուստ մի այրու հետ. Սակայն այս հոգսերը նվազագույն չափով անգամ չէին խանգարում միստր Կարկերին հետևելու իր պետին, ինչպես և նայելու իր մաքրությանը, կոկիկությանը, փայլին կամ կատվին բնորոշ մաքրություններին, որոնցով նա օժտված էր. Այդ չէր կարելի սոսկ ենթադրություն համարել, թե տեղի էր ունեցել ինչ-որ փոփոխություն նրա սովորությունների մեջ. առհասարակ պետք էր ասել, որ այդ մարդը ամբողջությամբ ինտենսիվացել էր. Այն ամենը, ինչ նրա մոտ նկատվում էր առաջ, նկատվում էր և այժմ, միայն թե այժմ ավելի խտացած ձևով էր հանդես գալիս. Յուրաքանչյուր բան նա անում էր այնպես, որ կարծեք թե ուրիշ ոչ մի գործ չուներ, իսկ այդպիսի ընդունակություններով և ձգտումներով օժտված մարդու համար այդ ցույց է տալիս, որ նա զբաղված է մի գործով, որը սրում ու վառ է պահում իր մտքի խորաթափանց կարողությունը. Միակ որոշակի փոփոխությունը նրա էության մեջ այն էր, որ այդ մարդը, երբ ձի հեծած գնում էր փողոցով վեր ու վար, ընկնում էր մտորումների մեջ, նման այն նոպային, որ բռնել էր նրան այն օրը, միստր Դոմբիի տնից դուրս գալիս, երբ այդ ջենտլմենի հետ պատահել էր այդ դժբախտությունը. Այսպիսի ժամանակները նա իրեն մեխանիկորեն հեռու էր պահում ճանապարհի խոչընդոտներից, և ըստ երևույթին, ոչինչ չէր տեսնում կամ լսում մինչև որոշված վայրը հասնելը, եթե անսպասելի մի դեպք կամ դրդապատճառ չարթնացներ նրան իր մտորումներից. Այսպես, մի օր, մինչ նա իր ճերմակ սրունքներով ձին հեծած անցնում էր դոմբի և որդին ֆիրմայի գրասենյակի մոտով, բոլորովին չնկատեց կանանց, իր վրա ուղված երկու զույգ աչքերը, ինչպես և չնկատեց հեսանիչ Ռոբի հմայիչ լուսագնդերը, որ նշված կետից մեկ կվարտալ հեռու սպասում էր, և որպես ճշտապահության ցույց, իզուր շուտ-շուտ բռնում իր գլխարկը ուշադրություն գրավելու համար, և վազում էր տիրոջ կողքով, որպեսի ձիուց իջնելիս բռնի ասպանդակը։ «Տես, թե ուր է գնում», գոչեց այս երկու կանանցից մեկը, մի պառավ արարած, որը պարզել էր իր խորշոմած թևը, և ցույց էր տալիս նրան կողքին կանգնած երիտասարդ կնոջը, որը իր նման թաքտվել էր մի շենքի մուտքի մեջ. Միսիս Բրաունի դուստրը, հետևելով Միսիս Բրաունի հրամանին, նայեց դուրս. Նրա աչքերի մեջ ցասում ու վրիժառություն կար։ «Ես երբեք չէի մտածում, թե նորից կտեսնեմ դրան», ասաց նա ցածրաձայն։ «Բայց գուցե լավ է, որ տեսա. Այո, տեսնում եմ, տեսնում եմ»։
«Չի փոխվել», ասաց պառավը չարախնդությամբ։
«Նա փոխվի», պատասխանեց մյուսը։ «Ինչու համար պիտի փոխվեր, ի՞նչ տառապանքներ է տեսել. Ես 20 մարդու չափ փոփոխվել եմ, այդ բավական չէ»։
«Տես, թե ուր է գնում», մրթմրթաց պառավը, կարմրած աչքերով նայելով դստեր։ «Այնքան հանգիստ, այնպես զարդարված. նա ձին հեծած, իսկ մենք ցեխի մեջ»։
«Եվ մենք ցեխ ենք, նրա ձիու ոտների տակի ցեխն ենք», ասաց դուստրը անհամբեր եղանակով։ «Ուրիշ ինչ կարող էինք լինել»։ Երիտասարդ կինը նորից նայեց նրա հետևից և լարված վիճակում արագ շարժեց ձեռքը, երբ պառավը սկսեց պատասխանել. կարծեք, թե նրա ձայնը խանգարում էր նայելու։ Մայրը նայում էր դստեր և ոչ կարկերին, և նա լուր սպասեց, մինչև դստեր բորբոքված հայացքը հանդարտեց։ Նա խոր շունչ քաշեց, կարծեք, թե թեթևացած էր զգում իրեն, որ կարկերը գնացել էր։
«Ալիս, սիրելիս», ասաց պառավը։
«Սիրուն աղջիկս, Ալի»։ Մայրը մեղմորեն շարժեց թևը ուշադրությունը գրավելու համար։ «Միթե պիտի թույլ տաս, որ նա գնա, երբ նրանից կարող ես դրամ կորզել. դա չարություն է, աղջիկս»։ «Չեմ ասել քեզ, որ ես նրանից դրամ չեմ վերցնի», պատասխանեց դուստրը։ «Եվ դու դեռ չես հավատում ինձ. ես նրա քրոջ դրամը վերցրի, ես ձեռք կտայի միթե այն պետիին, եթե իմանայի, որ նրա սպիտակ ձեռքերը դիպել են դրան. ես այն կվերցնեի միայն այն դեպքում, եթե իմանայի, որ կարող եմ թույն դարձնել և վերադարձնել նրան. հանգիստ մնա, մայր, գնանք այստեղից»։
«Եվ նա այդպես հարուստ, իսկ մենք այսպես աղքատ»։
«Աղքատ ենք նրանով, որ չենք կարող հատուցել նրան այն չարիքի համար, որ նա մեզ պատճառել է», պատասխանեց դուստրը։ «Թող նա ինձ տա հատուցելու միջոց, և ես կվերցնեմ ու կօգտագործեմ իր դեմ. գնանք, լավ չէ նայել նրա ձիուն. գնանք, մայր»։ Բայց պառավը չափազանց լուր նայում էր հեսանիչ Ռոբին, որը շուռ գալով ձին տանում էր ախորը։ Ռոբը արտաքնապես շատ հետաքրքիր էր դարձել, թեև այդ չէր համապատասխանում նրա ներքին էությանը։ Պառավը ոտից գլուխ չափեց նրան, և երբ Ռոբը մոտեցավ, նա կարծեք, թե ազատվելով իր ինչ-որ վարանումից, պայծառացած աչքերով նայեց դստերը, մատը դրեց շրթունքին, և դուրս գալով դարպասից, ձեռքը դրեց Ռոբի ուսին։
«Որտեղ է եղել իմ զվարթ Ռոբը այս ամբողջ ժամանակը», ասաց նա, երբ տղան շուռ եկավ։
Զվարթ Ռոբը, որի զվարթությունը շատ նվազեց այս ողջույնից և ծայրաստիճան ահաբեկված էր երևում, արտասվալից աչքերով պատասխանեց. «Ինչու չեք կարող ազատ թողնել մի խեղճ տղայի, Միսիս Բրաուն, երբ նա ապրում է ազնիվ ու պատվավոր կյանքով? ինչու եք ուզում զրկել մի տղայի իր լավ վարքագծից և խոսում եք նրա հետ փողոցում, երբ նա իր տիրոջ ձին տանում է պատշաճ մի ախոր? Մի ձի, որը դուք կծախեիք շան մսի գնով, եթե ձեզ թույլ տրվեր այդ»։ «Ես մտածում էի, թե դուք վաղուց մեռել եք», ասաց հեսանիչը, իր եզրափակիչ դիտողությունն անելով այնպիսի եղանակով, որ կարծեք, թե այդ հանդիպումը իրեն հասցրած բոլոր վնասների բարձրագույն կետն էր։
«Ահա, տեսեք, թե ինչպես է խոսում ինձ հետ, երբ մենք շաբաթներով և ամիսներով միասին ենք եղել, սիրելիս, և բազմաթիվ անգամներ պաշտպանել եմ նրան աղավնի պահող դատարկապորտներից և թռչուն բռնողներից, ֊ գոչեց Պառավը, դառնալով դեպի իր դուստրը։ ֊ Թողեք թռչուններին, Միսիս Բրաուն, ֊ գոչեց Ռոբը, չափազանց վշտացած եղանակով։ ֊ Կարծում եմ, որ ավելի լավ է, երբ մի տղա գործ է ունենում առյուծների հետ, քան այդպիսի փոքրիկ արարածների, որովհետև դրանք միշտ թռչում են մարդու դեմքին, երբ ամենից քիչ է այդ սպասելի։ Լավ, դե հիմա ասեք, ինչպես եք և ինչ եք ուզում։ Այս քաղաքավարի հարցերը հեսանիչը տվեց անկախ իր ցանկությունից և արտասանեց մեծ զայրացկոտությամբ ու ոխակալությամբ. «Լավ լսիր, թե ինչպես է խոսում իր հին բարեկամի հետ սիրելիս», – ասաց Միսիս Բրաունը, նորից դառնալով դեպի իր դուստրը. «Բայց նա ունի նաև ուրիշ հին ընկերներ, որոնք այնպես համբերատար չեն, ինչպես ես. եթե ես այս պատմեի որոշ մարդկանց, որոնց նա ճանաչում է, և որոնց հետ նստել վեր է կացել, ու գործ է կատարել, ապա որտեղ կարելի կլիներ նրան գտնել»։ «Միսիս Բրաուն, չեք կարող լեզուներդ ձեզ պահել», ֊ ընդհատեց թշվառ հեսանիչը, արագ նայելով իր շուրջը, կարծեք թե սպասում էր, որ շուտով կտեսնի իր տիրոջ շողշողունատանները։ «Ի՞նչ հաճույք կստանաք մի տղայի հալածելուց, այն էլ այդ տարիքում, երբ դուք պարտավոր եք շատ բաների մասին մտածել»։ «Ի՞նչ հրաշալի ձի է», ֊ ասաց Պառավը, շոյելով անասունի վիզը։ «Հանգիստ թողեք ձիուն, Միսիս Բրաուն», ֊ գոչեց Ռոբը, նրա ձեռքը մի կողմ հրելով։ «Դուք միայն կարող եք գժվեցնել զղջացած մի տղայի»։ «Ինչու, ի՞նչ վնաս եմ տալիս նրան, տղա», ֊ պատասխանեց Պառավը։ «Վնաս», ֊ ասաց Ռոբը, ֊ «այդ ձին այնպիսի մի տեր ունի, որ եթե նույնիսկ մի շյուղ դիպչի նրան, կիմանա»։ Եվ Ռոբը փչեց այն տեղը, ուր մի պահ Պառավը իր ձեռքն էր դրել, և մատով կամաց հարթեց, կարծեք թե ինքը լուրջ հավատում էր իր ասածին։ Պառավը, նայելով ետ ու մրմրալով և բերանը ծամածռելով դստեր վրա, որ քայլում էր նրա հետևից, ընդհուպ հետևելով Ռոբին, երբ վերջինս սանձը բռնած գնում էր իր ճանապարով, շարունակեց խոսակցությունը. «Լավ տեղ ես ընկել, չէ, Ռոբ, բախտավորվել ես, տղաս», ֊ ասաց նա։ «Օ, բախտի մասին մի խոսեք, Միսիս Բրաուն», ֊ պատասխանեց թշվառ հեսանիչը, նայելով շուրջը և կանգ առնելով։ «Եթե դուք երբեք ինձ չհանդիպեիք, կամ եթե հեռանայիք ինձանից, ապա իսկապես ինձ նման տղան կարող էր բավականին բախտավոր համարել իրեն. չեք կարող մի կողմ գնալ և չհետևել ինձ, Միսիս Բրաուն», ֊ հեկեկալով ասաց հուզված Ռոբը։ «Եթե այս երիտասարդ կինը ձեզ բարեկամ է, ապա ինչու ձեզ չի հեռացնում և թույլ է տալիս, որ դուք ձեզ այդպես խայտառակեք»։ «Ի՞նչ», ֊ կռնչաց Պառավը, դեմքը մոտեցնելով նրա դեմքին և այնպես չարական ծիծաղելով, որ նրա թուլացած մաշկը կնճռոտվեց մինչև վիզը։ «Դու մերժում ես քո հին մտերմին, դու մի 50 անգամ չես թաքտվել իմ տանը և խոր քնել մի անկյունում, երբ ոչ մի տեղ չես ունեցել բացի սալաքարերից. Եվ դու այդպես ես խոսում ինձ հետ. Միթե քեզ հետ միասին չեմ առել ու ծախել, և չեմ օգնել քեզ գործի իմ մեթոդներով. Դու հաշակերտ, գծուց, էլ ինչ ասեմ. Եվ այդ բոլորից հետո ինձ ասում ես հեռանալ. Չեմ կարող վաղն առավոտ քո հին ընկերներից մի ամբողջ խումբ հավաքել քո գլխին, որոնք կհետևեն և կկործանեն քեզ ինչպես ստվեր. Եվ դու քո համարձակ նայվածքով այդպես ծուռ ես նայում ինձ վրա. Կգնամ, արի, Ալիս»։ «Սպասեցեք, Միսիս Բրաուն», ֊ գոչեց շվարած հեսանիչը։ «Ի՞նչ եք անում, մի զայրանակ, մի թողեք, որ գնա, խնդրում եմ», ֊ դիմեց նա աղջկան։ «Ես չեմ ուզեցել վիրավորել ձեզ. սկզբում ես ասացի, ինչպես եք, չէ, բայց դուք չուզեցիք պատասխանել, Միսիս Բրաուն. Ինչպես եք, բացի այդ ինձ լսեք», ֊ ասաց Ռոբը ողորմելի ձայնով։ «Ինչպես ինձ նման տղան կարող է փողոցում կանգնել ու խոսել, երբ պետք է իր տիրոջ ձին ախորտանի, քերի, մաքրի Իսկ իմ տեր այնպիսին է, որ կնկատի ամեն մի մանրուք. Պառավը ցույց տվեց մասամբ մեղմանալու նշաններ, բայց շարժեց գլուխը և շարունակեց իր մրթմրթոցն ու բերանի ծամածռությունները. «Չեք ուզում ինձ հետ գալ ախորները և ախորժելի մի բան խմել, Միսիս Բրաուն, և ոչ թե այսպես քայլել փողոցում, որը լավ չէ ոչ ձեզ և ոչ էլ որևէ մեկի համար», ասաց Ռոբը. «Դուք նույնպես բարի եղեք գալ նրա հետ. Իհարկե, ես շատ ուրախ կլինեի Միսիս Բրաունին տեսնելուս համար, եթե ձին չլիներ». Այս աղերսանքից հետո Ռոբը հուսահատական զղջումով շուռ եկավ դեպի մի նեղ փողոց, հետևից տանելով իրեն հանձնված ձին. Պառավը, բերանի ծամածռումով հասկացնելով աղջկան, հետևեց Ռոբին, նրան հետևեց և դուստրը։